Þar sem þau námu staðar var alveg hljótt, dimmt og eyðilegt. Bílstjórinn kom út úr bílnum. Hann var fölur, skjálfandi og hræddur. Guð minn almáttugur, sagði hann lágt. Ég var viss að öllu væri lokið. Hvernig í ósköpunum gátu þið falið ykkur? Jóhann ætlaði að fara að segja alla sólarsöguna, en faðir hans kleip hann í handlegginn. Já, sagði hann. Þetta var einhver hundaheppni. Við földum okkur eins vel og við gátum undir pokunum. Jóhann áttaði sig á því hvaða var sem faðir hans óttaðist. Ef til vill yrði bílstjórinn handtekinn og þá var betra að hann missi sem minnst. Sjáðu þið ljósin þarna í skóginum, sagði bílstjórinn og benti. Þarna hinum einn er Svíþjóð. Þið þurfið að ganga það bil 300 metra, þá komið þið að bóndabæ hinum einn við landamærin. Þar býr vingjarnlegt og hjálpsamt fólk sem er vant að taka á móti flóttafólki frá Noregi. Það mun hjálpa ykkur. Gangi ykkur vel. Sömu leiðis, sagði frú Beck alvarleg í bragði. Og hjartans þakkir. Þér hafið bjargað lífi okkar ásamt þessu fólki. Hún benti á Jóhann og foreldra hans. Bílstjórinn leit niður fyrir sig. Það var nú ekki nema sjálfsagt, sagði hann og rótaði vandræðilega með fætinum. Þið björguðu ykkur sjálf þegar þið földuðu ykkur í bílnum. Ég skil ekki hvernig þið fóruð að því. Jóhann leit að pappa sinn og sá að hann brosti. Bíllinn ók aftur til baka. Flóttafólkið gekk af stað og komst klakklaust yfir landamærin.